Campus FM jippreżenta. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Nsellem lilkom semmijati Campus FM u nilqakom għat-tielet program fis-sensiela Melitensja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin. Kien hemm mistaqsini fil-fatt minnkom is-semmija dwar il-mużika illi qed nużaw li użajna fil-fatt fl-ewwel żewġ programmi bħala break ħanajdu hekk matul dawn il-programmi. Jiena ħassejt illi għandna nużaw mużika illi wkoll hija relatata ma' Malta hija parti bil- min dak li fil-fatt semmejna bħala il-patrimonju, il-memorja nazzjonali tagħna, hija mużika meħuda mis-silta, mis-CD Doq li Daqqa li ħarġet mill-Ġukulari Ensemble. Hija mużika sabiħa, mużika Maltija antika, li ħassejt illi wieħed għandu juża din it-tip ta' mużika f'dan il-kuntest. Illum ser nibdew niddiskutu it-tipi diversi ġeneri ta' militensja li diġa kenna ċans nirreferu għalihom, appuntu ħanibdew mill-gazzetti u l-perjodiċi Maltin. Kifet fil-programmi ta' qabel fil-kuntest ta' militensja, din il-kwalità ta' materjal ma jinkludix biss gazzetti jew perjodiċi stampati fil-ilsim Malti biss, lanqas ma' neċessarjament limitat għal dawk pubblikati f'pajjiżna. F'dal kuntest, per eżempju, rrid insemmi kellek gazzetti ta' Maltin li kienu joħorġu fl-Eġittu, il-komunità Maltija fl-Eġittu, per eżempju, jew inkella anki l-emigranti Maltin fl-Awstralja, dawna joħorġu, kienu joħorġu xi wħud minnhom għadhom joħorġu sal-lum, gazzetti tagħhom, perjodiċi tagħhom, u dawk ukoll jaqgħu taħt il-kappa ta' Melitensja volja mhumiex pubblikati hawnhekk u Malta. Barra minn dan ukoll jeżistu wkoll gazzetti jew perjodiċi barranin li m'għandhom l-ebda konnessjoni ma' Malta, iżda li kultant ikunu pubblikaw xi ħarġa jew iktar minn waħda jew qatt ta' ħarġiet dwar xi aspett konness ma' pajjiżna. Jiġifieri meta qed nitkellmu fuq il-letteratura perjodika, il-gazzetti, għandek din il-firxa pjuttost wiesa, għandek il-gazzetti il-perjodiċi li huma pubblikati f'Malta, għandek oħrajn li huma pubblikati barra minn Malta, dwar Malta. U jista' jkollok ukoll fil-fatt hemm numru minnhom mhux ħażin dawn ta' perjodiċi ta' gazzetti li huma pubblikati barra m'għandhom l-ebda konnessjoni jassaċ ma' Malta, imma li kultant kien ikollhom materjal u għatan ikollhom materjal li konċerna lil pajjiżna wkoll. Nistgħu ngħidu li għalkemm dan huwa tip ta' materjal li beda pjuttost tard, fil-fatt nistgħu ngħidu li l-ewwel gazzetta jew perjodiku pubblikat lokalment, tfaċċa fl-1798. Din tal-gazzetti u l-perjodiċi tikkostitwixxi nistgħu ngħidu waħda mill-oqsma vasti ta' militensja. Bla dubju bosta drabi dan huwa wkoll materjal li jilħaq lill-massa, għalmenu fejn jitlu l-ġurnali. Minħabba l-firxa kbira ta' dan il-materjal, illum se nikkonċentraw fuq il-gazzetti u l-perjodiċi li ma kinux ippubblikati fl-ilsim Malti. Ikonna ċans darb'oħra illi ikonna programm fejn iktar nikkonċentraw dwar dak il-materjal, dawk il-gazzetti, dawk il-perjodiċi li kienu fl-ilsim Malti. Imma kif qed ngħidu dan il-ġeneru ta' materjal huwa tant vast illi ma nkunux qed nagħmlu ġustizzja mas-suġġett jekk nippruvaw indaħlu l-aspetti kollha li hemm fih fi programm wieħed. Biex nitkellmu dwar dan illum għandna magħna lill-Dottor Sergio Portelli. Dottor Portelli huwa Senior Lecturer fid-Dipartiment tat-Taljan fil-Junior College. Nistgħu ngħidu li Dr. Portelli lu snin għaddej b'riċerka appuntu fuq dan it-tip ta' materjal, b'mod partikulari dwar il-gazzetti bit-Taljan mill-bidu tagħhom f'Malta sat-tieni gwerra dinija. Dottor Portelli fil-fatt ippubblika qatt ta' studi fuq dan kif ukoll fuq aspetti oħra relatati. Jiena quddiemi hawnhekk għandi wieħed mill-kotba tiegħek, Dr. Portelli, A Bibliography of 19th Century Periodicals in the National Library of Malta Collection. Huwa għodda, jiena użaj din l-għodda, hija għodda importanti ħafna, hija għodda meħtieġa, Nistaw ngħidu għadda ħafna drabi illi għadna pjuttost nieqsa minnha fejn tidħol il-militenzja. Huma tip ta' pubblikazzjoni illi jgħinu r-riċerka, illi jillidjaw l-riċerkatur fil-riċerka tiegħu. Nibda biex nsellimlek, Dr. Portelli, u nixtieq nibda biex nsaqsik dwar l-ewwel gazzetti pubblikati f'Malta. Jiġifieri dawk ta' bejn l-1798 u l-ewwel snin tal-ħakma Angliża fuq Malta. sal-1839, iġifieri hawnhekk qegħdin ħanajdu hekk fil-bennina tal-perjodiċi tal-gazzetti Maltin. Mill-Ġurnal de Malt, l-ewwel gazzetta ta' żmien Franċiżi, saloti tal-libertà tal-istampa fl-1839. X'kienu t-tendenzi x'kellek f'dan il-perjodu, x'nistgħu ngħidu dwar dan il-materjal?
Mela li ħaġa nsellem is-semmija jien ukoll. Ma kellekx ħafna gazzetti f'dan il-perjodu, minkejja li kien perjodu ta' 40 sena li qegħdin nitkellmu fuq, il-perjodiċi kienu ftit. L-ewwel wieħed li kienna kien appuntu Ġurnal de Malt, li kien il-ġurnal uffiċjali tal-amministrazzjoni Franċiża, ħareġ għal ftit xhur biss u kien ġeneralment jikkonsisti f'aħbarijiet uffiċjali u f'xi diskorsi f'rapportaġġ ta' xi diskorsi ta' xi awtoritajiet. Inklusu koll appell tal-isqof biex il-Maltin ma jissoktawx bil-rewix ta' tagħhom fil-fatt. Però dak kien qasir u kien marbut ma' perjodu ristrett ħafna tal-istorja ta' Malta. Però fi żmien il-gwerer Napoleoniċi imbagħad fit-tieni parti tal-gwerer Napoleoniċi fi dawk li ġew wara l-1800 meta kien hawn l-Ingliżi hawn Malta. L-Ingliżi kienu deċidew li jagħmlu minn Malta ċentru ta' propaganda filo-Britannika fil-Mediterran, b'mod speċjali fit-territorji tal-lingwa Taljana, ġifieri Qallija u l-Peniżola Taljana. Però wkoll f'postijiet oħra, speċjalment fi bliet portwali Mediterrani oħra, illi fihom it-Taljan kien mitkellem u kien użat anke bħala lingwa franka. U għal dan il-għan kienu ġabu għaw Malta kittib taljan anti-Napoleoniku aħrax li kien jismu Vittorio Barzoni, illi f'dawlu fideħ propju dan it-tip ta' propaganda. U pubblika xi ġurnali, u wieħed minnhom kien beda jaħdem fih meta dan il-ġurnal kien tiġa jeżisti, ġifieri il-Folio d'Avvisi tal-1803. Mbagħad wara li ħadu fideh fl-aħħar ftit numri tiegħu, bidel dan il fuljet li kien fuljet uffiċjali bejn wieħed u ieħor u ħoloq gazzetta oħra jisimha l-Argo. Issa din l-Argo wkoll kienet gazzetta iżjed semi uffiċjali mill-oħra. Fil-fatt kellek aħbarijiet illi kienu jpoġġu f'dawl pozittiv naturalment dak li kienu qegħdin jagħmlu l-Ingliżi f'dawn il-gwerer Napoleoniċi, però kien ikollok ukoll xi kitbiet illi kienu aktar ta' propaganda fis-sens illi kienu jippruvaw jiġbdu simpatiji lejn l-Ingliżi u juru l-iktar il-ħruxija tal-Franċiżi u l-karattru ta' Napoleon joħroġ b'mod pjuttost radikalizzat.
Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq gazzetti illi minn natura tagħhom kienu propagandistiċi ħanajdu hekk. Kienu propagandistiċi. Bdejna bil-Ġurnal de Malt li kienet ovvjament pro Repubblika Franċiża, pro dak kollu li hu Franċiż Repubblikan, imma l-Ingliżi wkoll b'dawn il-gazzetti tal-bidu issa kif ngħidu the tables were turned. Ġifieri issa Malta qed tiġi użata biex ikunu pubblikati gazzetti anti-Franċiżi, anti-Napoleoniċi, qed tintuża Malta peress li Malta għandek ċertu knowledge tat-Taljan jistgħu jkunu pubblikati hawnhekk eċetru x'hekk.
Li kellek ukoll vantaġġ kien il-post ċentrali li Malta ovvjament tinsab fih, allura dawn il-gazzetti kienu jistgħu jitqasmu mill-Ingliżi b'mod pjuttost faċli fuq il-kosti Mediterrani. U ta' minn dejjem iżomm f'moħħu però li dawn il-gazzetti ta' Barzoni kienu l-iktar intizi biex jitqasmu barra minn Malta. Ġifieri Malta naturalment kien hawn kopji tagħhom, però l-idea kienet iktar li jitqasmu l-Italja biex joħolqu reżistenza kontra l-Franċiża.
Bħala propaganda tnajdu fejn kienet għandek territorju maħkum mill-Franċiżi allura.
Iktar
mill-li għal-konsum lokali Malti.
Le, fil-fatt, il-konsum lokali Malti. Malta tiġi ignorata kważi kompletament fihom. Ħlief biex jużawa bħala mudell ta' kif poplu jista' jgawdi mill-preżenza Angliża bħal tamministraħ. Ġifieri kien Malta kienet tiġi preżentata bħal speċi ta' ġojjel illi l-Ingliżi kienu jżommuh fuq wiċċ li dejn. Mbagħad il-Kartaġinez imbagħad l-aħħar wieħed li huwa interessanti ħafna għaliex huwa rivista iktar ta' analiżi. M'għadekx issib aħbarijiet jew daqstan ta' aħbarijiet, imma kien ta' analiżi politika, naturalment filo Britannika, illi titfa dawl ukoll fuq aspetti differenti tal-gwerra fil-Mediterran, kemm fl-Spanja, kemm f'postijiet oħra dejjem marbutin mal-gwerra napoleoniċi. U dika hija gazzetta li għadha tiġi skoperta aħjar.
Jiġifieri qed ngħidu li hemm ċertu għalkemm dawna gazzetti li ħanajdu hemm ċertu similaritajiet bejniethom, imma għandek ukoll f'dal-każ tal-Kartaġineżi, pereżempju, tibda tinnota ċertu varjetà, ċertu varjazzjoni minn ta' qabel fejn jidħol it-tip ta' kontenut ukoll hawnhekk. Li konsensaqsik ukoll f'dal-kuntest dwar il-format ta' dawn il-gazzetti kien ikollhom pereżempju illustrazzjonijiet jew le fihom.
Ta' dawn iż-żmien ma kellhomx illustrazzjonijiet. L-ewwel folji bħal pereżempju l-folju d'avviżi u l-argo kienu elementari ħafna, kienu ta' format żgħir u kien fihom erba'
primittivi ħanajdu.
Il-Kartaġineżi kien mamul iktar forma ta' fuljett isu ta' ktieb biex niftehmu. Kolonna waħda u artikli iktar twal milli kollok f'gazzetta ta' informazzjoni.
Ixtaqt insaqsik ukoll, mela qed nitkellmu aħna gazzetti tal-bidu, landmark importanti bla dubju huwa t-tul tal-libertà tal-istampa. Kif inbidlet is-sitwazzjoni fejn jidħlu l-gazzetti f'Malta bloti tal-libertà tal-istampa appuntu?
Inbidlet totalment. L-ewwel ħaġa minħabba li x-xena politika s-sitwazzjoni internazzjonali kienet kompletament differenti. Fis-snin tal-1838 Napoleon kien diġà storja u allura kienna sitwazzjoni kompletament differenti. U għalhekk kienu nibtu bosta ġurnali, bosta gazzetti illi fostom insibu gazzetti li kienu marbutin ma' gruppi ta' interess kemm lokali kif ukoll barranin illi kienu jippromuovu l-idejat tagħhom u l-propaganda tagħhom kemm f'Malta kif ukoll b'interess barra minn Malta. Mod speċjali ovvjament jiġi mill-ewwel f'moħħna il-moviment tal-eżiljati Italjani illi kienu għażlu lil Malta identifikaw lil Malta wara l-esperjenza ta' Barzoni bħala postazzjoni effikaċi ħafna biex wieħed jqassam il-propaganda jipproduċi u jqassam il-propaganda tiegħu.
Again, qed ngħidu għandek l-aspett ġeografiku Malta jaqrib l-Italja, għandek l-aspett kulturali li Malta kulturalment kienet parti mill-Italja, allura anki f'din is-sitwazzjoni issa ta' Riżorġiment għandek sitwazzjoni ideali fejn Malta tista' tiġi użata għal dan il-għand biex tippropaga dawn l-idejat pro-Riżorġiment u forsi wkoll anti-Riżorġiment jista' jkun li kellek minnhom ukoll. Tasal fażi mbagħad fejn kważi nistgħu ngħidu fażi li għadna fiha sal-lum. Illi bil-mod il-mort il-partiti politiċi jieħdu over il-ġurnalizmu f'Malta. X'tikkummentanna dwar dan l-aspett? Speċi kellek ħafna gazzetti mbagħad isom mietu fix-xejn u spiċċajna bl-organi ġurnalistiċi tal-politikanti ħanajdu hekk.
Iva biex sar hekk, però għadha ħafna żmien għaliex Malta l-partiti politiċi kif nafuhom aħna bdew wara l-1880 bewħed u ieħor, jiġifieri kellek iż-żmien kollu tar-Riżorġiment, qabel kellek iż-żmien tal-Maltin li kienu qegħdin jiġġieldu għal ċertu tip ta' rappreżentanza fl-amministrazzjoni lokali, kellek fazzjonijiet li ma kinux partiti politiċi, però li kienu fazzjonijiet kontra xulxin, min kien iktar moderat, min kien iktar radikali f'sens ta' oppożizzjoni żied mill-ta' idea. U allora kien hemm diġà ċertu tip ta' attività politika imma mhux attività politika fis-sens kif nifhmu llum. Dak ġara bejn wieħed u ieħor wara l-1880 meta il meta kien hemm il-partiti, meta bdew il-partiti, kellek il-Partito Nazzjonalista li kien ħareġ mill-Partit Antiriformista, per eżempju, kellek il-Fortunato Mizzi li kien kważi fil-bidu tal-karriera ġurnalistika tiegħu dak iż-żmien, kien beda jikkollabora l-ewwel fir-Risorġimento u mbagħad wara inħolqot il-Malta, il-Gazzetta l-Malta li hija l-iktar gazzetta famuża
klassika ħanajdu
bil-Taljan li ġiet pubblikata Malta mbagħad sal-1940. Mbagħad bil-mod il-mod bdew jimtu partiti oħrajn, kellek per eżempju l-Savona, Sigismondo Savona, illi kellu l-gazzetti tiegħu mill-1967 diġà kien ħareġ il-Public Opinion, mbagħad iktar il-qudiem kellu il-moviment politiku tiegħu ħareġ gazzetta bil-Malti, il-Malta tagħna, mbagħad bit-Taljan ukoll il-Patriota. Minn hemmhekk beda, però baqgħu ħafna gazzetti illi ma kinux politiċi.
Jiġifieri din it-tendenza li għandna llum ħanajdu hekk illum għandna l-ġurnaliżmu indipendenti wkoll imma ħanajdu hekk il-maġġoranza tal-ġurnaliżmu popolari ħanajdu hekk huwa f'idejn il-partiti. Dina ma ġietx mill-ewwel, jiġifieri dina kellek proċess ħanitkellmu hekk mill-1980 il quddiem fejn gradwalment il-partiti politiċi qegħdin iktar u iktar donnhom jieħdu over fejn jidħol għandhom il-mezzi finanzjari bil-mod il-mod huma l-iktar stabbiliti u allura. Jisom bil-mod il-mod edin donnom jihdu over. Ixtaqt ukoll tajjem daqsxejn il-punt tal-lingwi differenti kienna gazzetti bit-Taljan, gazzetti bl-Ingliż apparti dawk bil-Malti naturalment. Għandna xi ħjiel dwar minn kienu jinxtraw jew minn kienu jinqraw il-gazzetti Ingliżi f'Malta jew il-gazzetti Taljani f'Malta.
Mela ġenerali nistgħu ngħidu li kellhom swieq differenti. Il-gazzetti Ingliżi kienu intiżi għall-Ingliżi li jgħixuhaw u għall-ambjenti militari ġifieri għall-garrison Ingliża li kien hawnhekk. Allura kienu gazzetti li kellhom iżjed inqas orjentament politiku, kienu iżjed gazzetti ta' intratteniment, kellek iżjed riklami fihom, naturalment, għax l-Ingliżi kellhom iktar purchasing power u allura setgħu jixtru.
Iktar informazzjoni ħanajdu hekk prattika mill-li.
Iktar informazzjoni pratika. Naturalment kien hemm ukoll gazzetti politiċi bħalma kienu pereżempju l-Malta Standard, qed nitkellem fuq l-ewwel żminijiet qabel Strickland u hekk pereżempju u l-Malta Times, illi kienu wkoll jidħlu fl-aspett politiku. Però diġà dak iż-żmien kellek tista' tgħid settur tal-popolazzjoni Maltija ta' skola biex niftehmu illi kienet orjentata aktar lejn l-Ingliżi u allura bdiet anke tfittex iktar il-lingwa Ingliża mit-Taljani.
Ċikki ċikki ċombini taħt is-siġġar tal-ballus. Maktur lili u liħor lommi jungravata għall-arus. Kemmi li mani ġi għandek il-bit ħassare ġardin imseb ħabit temperoze imxab.
Dottor Portelli, kif għadna qabel inti dan huwa qasam fejn? Għamilt ħafna riċerka, waħda mill-kurzitajiet illi fil-fatt trid tinsaqsik hija. Fix-xogħol tiegħek, xogħol ta' snin li ħasnin naturalment, iltqajt ma' xi gazzetti illi appuntu taf li jeżistu imma li huma nieqsam il-kollezzjonijiet tagħna pubbliċi li għandna f'Malta.
Iva, uħut mill-gazzetti nafu bihom minħabba illi jissemmew f'gazzetti oħra li għandna. U għal qabel l-1872 għandna il-xogħol importanti ħafna ta' Bianca Fiorentini fejn kienet għamlet lista tal-gazzetti kollha illi suppost deru Malta, ftit minnhom kapaċi illi ikunu ħajju ħorġu, ikunu tiġa tkellmu fuqhom però mbagħad fil-fatt ma
jkunu raw id-daw fir-realtà.
Apparti dawn, però forsi li żjed każ illi għanna ta' gazzetta li man sebuix fil-kollezzjoni pubblika hija il-Brigella li ħarġet f'żewġ serje minn Dun Giuseppe Zammit, appunto kienu jgħidulu Brigella, illi sfortunatament il-kopji tagħha li kien hemm fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna llum ma jinstabux. U allura mill-lat pubbliku din il-gazzetta ma nafux fija.
Hija waħda mill-lakuni ħa ngħidu hekk fil-kollezzjonijiet tagħna fejn tħol dan il-materjal bla dubju importanti il-Brigella żgur kienet waħda mill-gazzetti.
Iva, kienet gazzetta li l-aħħar tal-snin 30 u anka wkoll f'nofs is-snin 50 tas-seklu 19 naturalment kienet gazzetta satirika ta' ċertu importanza.
Ija ħasra li għanna appuntu dawn in-nuqqasijiet u xekk li.
Iva, sfortunatament jiena fittixta anka f'ħafna postijiet oħra pubbliċi, però ma sibt ebda kopja.
Wieħed jittama li forsi konna l-okkażjoni li bħala nazzjon nakkwistaw kopji ta' dan il-materjal li sfortunatament għandna nies. Ħanaddu da xejn fuq il-perjodiċi. Meta ngħidu l-perjodiċi Maltin, seklu 19, bidu seklu 20. X'tip ta' areas, x'tip ta' suġġetti kienu jkopru dawna bħala kontenuti, ġifri mhux
l-ikbar numru
ma dan it-tip ta' iktar speċjalizzati ħanajdu.
L-ikbar numru indubbjament kien ta' perjodiċi reliġjużi. Kien ikun hawn numru ta' perjodiċi reliġjużi illi kienu marbutin l-aktar ma' katekizmu elementari għal poplu. Kienu jkunu jew bit-Taljan imma wkoll bdew jiżdiedu sostanzjalment iktar ma jgħaddi żmien bil-Malti. U mbagħad kienu joħorġu wkoll xi perjodiċi li kienu marbutin ma' xi devozzjoni partikolari, pereżempju. Illi kienu komplu jinkoraġixxu din id-devozzjoni.
Il-fett ngħidu hekk ħafna minnhom għandek divulgazzjoni ta' reliġjożità popolari ħanajdu hekk.
Iva, mbagħad kellek ukoll oħrajn, kellek pereżempju xi perjodiċi letterarji wkoll fejn kont issib poeżiji u forsi xi rakkonti osra ta' kittieba anke Maltin, ħafna minnhom Maltin, illi ma kienx ikollhom il-mezzi biex jippubblikawh autonomament.
Allora għandek il-perjodiku fejn?
Tal-Ingliżi, bl-Ingliż kont issib ukoll oħrajn li kienu jkunu marbutin ma' passatempi. Paċċess, per eżempju, iktar il-qudiem ukoll bħal futbol jew sports.
Bil-mod il-mod speċi bdew ivarjaw lek dan it-tip ta' materjal. Qed nitkellmu fuq dal-materjal kollu, gazzetti, periodiċi, kif qed ngħidu baħar minnhom dawna il-programm qasir bħal da żgur illi ma tistax tidħol fid-dettall f'dan il-materjal kollu. X'valur tħoss illi dat-tip ta' materjal qatt fadal huwa riċerkatur tal-lum?
Għandu valur kbir naħseb għaliex il-gazzetti jagħtuna ċertu dawl fuq il-ħajja ta' dak iż-żmien u l-avvenimenti ta' dak iż-żmien illi jmorru lil hemm mid-dokumenti uffiċjali. Jiġifieri kif kienu qegħdin jgħixuhom ċertu setturi tal-popolazzjoni, naturalment mhux is-setturi kollha għaliex lill-letterati pereżempju kienu esklużi mir-realtà tal-gazzetti fil-biċċa kbira tagħhom. Però kont tara li il-gruppi ta' interess pereżempju differenti li kien ikollok il-partiti politiċi il-background kulturali wkoll tal-Maltin min kien iktar miġbut lejn l-Italja pereżempju, min kien inqas għandu formazzjoni italjana u tara wkoll kif huma stess kienu jgħixu l-avvenimenti f'sens wiesa' mhux biss politiċi, anka teknoloġiċi, anka avvenimenti li kienu jiġru barra minn Malta, anka pereżempju l-konsiderazzjoni tal-isport. Fejn kellek il-gazzetti bl-Ingliż li mill-ewwel kienu bdew juru interess fl-isport, mentri dawk taljani jew bit-Taljan l-ewwel kienu jiddieħqu bihom u mbagħad bil-mod il-mod bdew jisiru akkaniti u forsi qabżuhom ukoll.
Jiġifieri ħa ngħidu hekk, issu għandek mera illi qed titfa qed tirriflettilek ħa ngħidu hekk is-soċjetà taż-żmien ta' meta kienu qed joħorġu daw huwa materjal kif għadna popolari, gazzetta qiegħda hemmhekk biex tinxtara kemm jista' jkun minn udjenza wiesa. Jiġifieri t-tip ta' materjal li ħassib fija huwa materjal li jinteressa l-udjenza wiesa u tirrifletti dawk l-interessi li kellek fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Xtaqt ukoll insaqsik, nima tħoss li huma dawk l-oqsma, dawk l-erjas ta' riċerka fejn jitlu l-gazzetti appuntu l-periodiċi. Li forsi għadna laqqas bdejna immissu ħanajdu hekk, jiġifieri x'hemm x'nistgħu nieħdu iktar minn dal-materjal illi għadna forsi r-riċerka għadna ma bdejnix immissu dawn il-punti.
Naħseb li hemm ħafna aspetti li jridu naprofondixxu għaliex sissa għadna qegħdin fuq livell ta' ħarsa panoramika fuq l-iżvilupp ta' dawn il-gazzetti, kategorizzazzjoni tagħhom, jiġifieri naraw l-orjentamenti tagħhom u hekk. Però naħseb illi se jkun importanti ħafna anke fil-quddiem illi naraw daqsxejn analiżi iktar approfondita. Nibdew mill-gazzetti l-kbar u mbagħad naqbdu gazzetti settorjali. Namlu xogħol li jkun iktar approfondit fuq dan l-aspett. Għaliex għad hemm ħafna dawl x'nistgħu nitfgħu kemm fuq l-aspett politiku, però wkoll fuq l-aspett kulturali, fuq l-aspett letterarju, fuq ċertu karatteristiċi li kellhom ċertu personaġġi li nafuhom f'oqsma oħra. U ma nafuhomx daqshekk tajjeb mill-lat tal-pubblikazzjonijiet.
Isu jidher li s'issa użajnuhom aktar mill-lat politiku, aktar mill-utilità kulturali, iktar biex inkunu nafu fuq il-ħajja tal-poplu għas-saċ milli l-affarijiet politiċi li s'issa iktar li studjajna dwarhom. Nirringrazza lilek, Dr. Portelli, għat-tarif ferm interessanti li joġbok taddinna l-lum. B'dawn l-axar kummenti ser ikonna nagħlqu l-programm tal-lum. Nistidinkom għall-appuntament ieħor miegħi William Zammit għall-programm ieħor fejn se nkunu ser nesploraw aktar mid-dinja affaxxinanti tal-militenzja. Sabħallum ġimgħa inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Militenzja. Teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.